Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Siz aziz tinglovchilarimiz bilan yana radiomiz to'lqinlari orqali didor uchrashib turganimiz uchun otamiz Xudoga rahmatlar aytamiz. Aziz ota-onalar, keling, Yangi Ahd kitobidan Matto xushxabar kitobini birgalikda o'qib chiqishga harakat qilamiz. Aniqroq aytadigan bo'lsak, Matto kitobining 18-bobini birgalikda o'rganib chiqishga harakat qilamiz. Azizlar, buning uchun bir tarixiy voqeani ko'z o'ngingizda jonlantirishga harakat qilib ko'ring. Rabbimizning shogirdlari o'zaro bahslashib, osmon shohligida kim eng buyuk bo'lishi mumkin degan savolni bir-birlariga berishar edi. Albatta, ular ushbu savolga javob topisha olmagach, aynan shu savol bilan Iso Masihga murojaat qilishga majbur bo'ldilar. Shu bobning 2-oyatiga qaraydigan bo'lsak, Rabb Iso o'z shogirdlariga ular kutmagan javobni berdi. Ya'ni, Rabbimiz o'z yoniga bir bolani chaqirib, shogirdlariga "Siz ham xuddi shu bola kabi bo'lishingiz kerak" degan javobni aytdi. Demak, osmonga bora olish uchun har bir inson bolalar kabi bo'lishi kerak. Bu degani har qanday bola o'z-o'zidan osmon shohligiga bora oladi degani emas. Rabbimiz aytmoqchiki, bolalar kabi ishonuvchan, kamtarin va sodda bo'ling. Shundagina osmonga, jannatga borishingiz uchun imkoniyat bo'ladi deb. Bolalar hali kichkina bo'lganlarida o'z ota-onalariga qanchalik bog'liq bo'lsalar, ya'ni ularning yordami, himoyasi, parvarishi har qanday bola uchun juda muhim. Biz kattalar ham Xudovandga xuddi shunday muhtojmiz. Umuman olganda, barcha insonlar Xudoning yordamiga muhtojdirlar. Azizlar, agar 5-oyatga e'tibor qiladigan bo'lsak, bolani Rabbimizning nomidan qabul qilish to'g'risida gap boradi. Iso Masih har bir ota-onaga va masihiy birodarlarga ajoyib bir vazifani oldimizga qo'ymoqda. Ya'ni, bolalarga xizmat qilish, ularga Xudovandning najoti to'g'risida so'zlab berish har birimizning buyuk vazifamizdir. Yana 6 hamda 7 oyatlarni ko'radigan bo'lsak, Rabbimizga ishongan bolani yo'ldan ozdirgan kishini nimalar kutayotganini bilib olishimiz mumkin. Aziz birodarlar, o'zimizning yurish-turishimiz va oiladagi namunali sifatlarimiz bilan bolalarni yanada ruhlantiraylik. Aziz ota-onalar, agarda sizlarda bugungi mavzu bo'yicha qandaydir savollar bo'lsa, hech ikkilanmay bizga maktub yo'llang. Bizning elektron manzilimiz dilkashkuchukchanajot.com. Siz aziz radio tinglovchilar tomonidan berilgan har qanday savollar e'tiborsiz qoldirilmaydi. Maktublaringizni kutib qolamiz. Yana radio to'lqinlarida didor uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.